Git leyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdäniň anly güni. Sugunky programamyzda Putin Aşgabada bardy, Ukraina ony tutuk etmäge çagyrdy. Türkmenistanda benzin gysgyrlygy dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Prezident Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň Ýewropaly etasy ýaranlaryna edýän saparynyň çägünde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papaty Francis bilen duşuşmagyna garaşýar. Bu aralykda 11-nji oktýabrda irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran darbaty sebäpli asudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam sol sanda bir ýetkinje helak boldy. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Washington'un yakın gün doğru tweetinde hat ulu ursun turmağının önüne almak uğrunda tağalla edyendigini aytdı. Seyle de Beyrut'un merkezine urulan zarbada 20 adamın helak bolmağından son İsrail'i asudi ilatı korumağı çağırdı. Mundan bir gün ön İsrail Beyrut'taki 2000 zarba urdu. Munun neticesinde cahilerin biri doluluğuna veyran boldı. Biz sevitte xas giyin konfliktin önüne almak uğrunda isten tağallay diyarız deyip Blinken Laos'ta geçen Gündoğur Aziya Samitinin dovamında tıks etdi. Ol konfliktin dovamında Israel'in parahı dilatın qoroğluluğunu kipillendirmeginin ingel mühümdüğü nekem nıqtadı. Givanın çeşmeleri hücumda Hizbalah toporunun ağzından bir yukarı dereceli ağzasının nişana alınandığını tasdikladı. Israel geçen ay Livan'ın gün ortasında İran tarafından koldunulyan Hizballah toporuna karşı harbi operasiya başladı. Amerika Hizballahı terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. Hizballah bilen ilteşikli medya teröristleri yukarı dereceli hufuzluk resmisi Vafik Safani öldürmek sinansığının soğusuz bolonduğunu aytti. Mağlumatta Safani'nin zarba urulan binaların hiçbirinin içinde bolmandığı belliniliyar. Ukraina we Ýewropa bilelesigi tarapyndan gadagynçylyk girdilen Belarusyň mineral dökün önümleri Türkmenistanda öndürilendigi baradaky galp maglumatynyň esasında Ukraina bi-kanun ýagdaýda getirilipdir. Bu ýagdaýlary Azatlyk radiosynyň Belarus gullugy, ýagny Radio Svoboda äsgär etdi. Kiýewiň Şewçenka itirap sudundan Radio Svoboda eletirli bolan dokumentlere görä, Belarusyň Hronda Azot kompaniýasy durly araçlaryň sol sanda Düýbi Dubaýda ýerleşen bir kompaniýanyň üstü bilen bu önümlörüň gelip çykysyny gizläpdirler we olary hamala Türkmenistanyň önümi hökmünde görkezipdirler. Bu gadagynçylygy düşen Belarus önümlörüniň gaçkak ýollary arkaly Ukraina getirilmeginiň gerimine hem ısaret etdi. Araçylar bu önümleri sol sanda Rumyniýanyň we Bulgariýanyň üstü bilen sanksiýalardan sowa geçip Ukraina getirýärler. Suýulky paraçylyk boýunça Nobel bayrağı Japoniýanyň Nihon Hidankyo toporuna berildi. Bu Hiroshima-daky we Nagasaki-daky atom bomba partlamasyndan aman galanlaryň topary bolup, ol ýadro ýaraglarynyň ýok edilmegi ugrunda tagallaýdyr. Norwegiýanyň Nobel komiteti bu netijäni 11-nji oktýabrda Oslo'da ýygnan etdi we şu ýyl bu bayrak üçin 197 şahsyň we 89 guramanyň teklip edilendigini bellidi. Mundan öň Gunorta Koreýaly 53 ýaşyndaky ýazyjy Han Kang 2024-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının eýesi boldy. Munun onun taryhy şikeslere garşy durýan we adam ömrüniň nädikligini açyp görkezýän täsirli sahirana prozatı üçin berlendigi aydylýar. Sweýtsiýanyň akademiýasynyň Nobel komiteti bu bayrağın eýesini 10-njy oktýabrda Stokholmda ýygnan etdi. 11-nji oktýabrda irden Pakistanyň Gunorta Gunwatarındaky Buluzistan vilayatında näbirli hüjümçiler ýaraglardan oz açyp 20 oloy kömür magdansyny öldürdi. Yerli resmiýetleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hüjüm vilayatyň Duki etrafında yüze çıkıptır. Sağlık resmileri hücumda 20 adımın ölündüğünü, 7'sinin hem yaralanandığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almaktadır.